nos seus postos. Até o de agora tes todo ensaiado e o lugar da festa acordado. Participaches na batucada e coñece las partituras. Ensaiaches todos os pasos de baile da cumbia, o cha-cha-cha, o merengue e a salsa. Na sesión de música latina vas desempeñar un único papel. Pero como membro dun grupo, o da túa clase, chegou o momento de diversificar traballos. Ti e os teus compañeiros e compañeiras debedes repartirvos nas seguintes funcións. Alumnado que vai tocar a batucada, alumnado que vai bailar como modelo no lugar disposto para tal fin, alumnado que axuda aos participantes na sesión cos pasos na pista de baile, persoas que se encargan da lista de reproducción.